Tantsorika
sy kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ny fahasoavan'Andriamanitra ambony tokantranontsika tsirairay avy amin'izao fanombohan'ny herinandro izao dia manasantsika hanaraka ny tamberin'ny katesisina ataontsika anatrany ny herinandro iny izay mariana moa fa hoe niompana tamin'ny firesantsika ny mombany hoe asa ary indrindra moa fa ny hoe ny asa araka ny voalaza amin'ny soratra masina. Anompontsika an'izay tamberina izay ary dia niresantsika ny mombany hoe ny fifandraisan'ny asa sy ny vola.
Ny ampifandraisana sy ny vola tsika satria ny verintsika zany hoe ary tao tsy miresaka an'la vola zay tambony asa sika dia nilazantsika hoe ny fampifandraisana fotsiny ihany amin'ny vola amin'ny asa dia atsokevitra ihany sy papazao paoly faharoa satria ny asa ny nisy taloha ny vola ny asaandriamanitra naharian' izao rehetra izao ary nakiny tamin'ny olombelona ny fiembenana sy ny fambolena atao amin'ny sahany edena mbola tsisy folo zany ka noho izany zany a ny asa dia mamaritra indrindraindrindra ny famendrehan'ny olona satria fanoizana ny asan'andriamanitra zay efa ny asa teto amin'izao tontolo izao. Ny vola tatiariana vao nisy tatiariana ny asa dia noho izany ny vola dia vokatry ny asa fa tsy ny asa dia vokatry ny vola. Averiko indray zay hoe ny vola ny napisiny ny asa ny napisy ny vola fa tsy ny vola ny napisy ny asa. Dia io mahatonga antsika mankany amin'ny fandinihana ta anatin'ny roa andro taloha sesy hoe a reo vao mandeha amin'ny vola tsika dia lasa andevozon'ny olona andevozon'ny mpanambola sy ny manam-pahefana satria lasa miasa akantere akanterey tsika fa mieritreritra n'ilay asan'andriamanitra dia mandeha amin'ny finoany tsika dia ny asa ho lasa fanompoana n'andriamanitra ka zary miasa akalalahana isika.
Mineroandro ny koa isika nyresaka ny hoe ny asa sy ny hoe ny fampianaran'i Jesoa na ny fiainan'i Jesoa n'izay asa izay tao amin'ny soratra masina.
Manomboka an'izay antsika dia nijery aloha tao amin'ny masina Marka tao amin'ny toko fahenina andinin'ny fahatelo hoe raha ohatra ka nankatoavin'andriamanitra la asa mampidibola ankehitriny a dia Jesoa ve ny asa. Ny asa Josefa raha ipitaiza azy a ary nivelona tamin'ny asa amin'ny fianakaviana masina fa tsy mivelona mana ny lasaka tany avy any an-danitra na nivelona tamin'ny fangatahana amoron-dalana. Ny asa mazida Josefa satria matisilika dia mamaritra hoe tsy zanak'ilay mpandrafitra ve io fa rehefa Marka no mitantara ao amin'ny Marka toko fahenina ny evanjely mazida Marka toko fahenina andinin'ny fahatelo dia milaza mihitsy hoe tsy io va ilay mpandrafitra. Jesoa mihitsiny zany ny mandrafitra noho izany a dia manandratra ny asa tanan'andriamanitra manandratra ny asa tanana andriamanitra ary manaiky fa io asa io a no entina ivelomana sainga le manodidina moa zany dia nanambany an'la asa satria tafitohana izy satria mpandrafitra tsotra Jesoa. Fa ny tokony ho tsapana soratra masina zany a dia andriamanitra nahary zao rehetra ao tamin'ny alalan'ny teniny sy ny tanany ka ny asa voalohany na sandrany a dia ny asa tanana dia io asa rafitra io satria le asa tanana zany dia lasa manoma mendrika an'izao tontolo izao mpandrafitra latabatra ampiasaintsika ny tranonenatsika reny endrika hitatsika ty ivelany ireny a dia fanomizana fanomezana endrika an'izao tontolo izao zay tsy manana tranjona ho famotehana mihitsiny dia noho izany a fanomizan'ny asa faharian'andriamanitra ka atao ny tontolon'ny asa nametrahana ny zanany.
Nijanona teo amin'izay le hoe rafitra izay ve ny nanehonana izay hoe asa izay
ny nidiran' Jesoa tao amin'ny tontolon'ny asa dia tsy nijanona teo fa nipita taty amin'ny atao hoe asa fanaratona izy ao amin'ny masina Matio toko faefatra andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo a dia nyantsony Jesoa any Pierra sy Andre rahalahiny ary nyantsony any Jakoba sy Joany rahalahiny samy mpanarato izy ireo. Dia jereo zany fa niara taty amin'ilay tontolon'ny asa lay atao hoe indostrie kely masin-da Josefa dia miditra aty amin'ny asa teny izy famaninina ny any amin'ireo mpanarato ireo a ireo ihany nataony atao ataoko mpanarato olona anareo satria mpanarato ny ranomasina hozyntsika dia atao hoe fitoeran'ny ratsy dia nefa na misy zavatra tsara dia nitrondro dia alain'ny mpanarato ao iny dia zay ilay manarato olona analan'ny olombelona tambonin'ny tany amin'ny aizin'izao tontolo izao zay feno ratsy a ho an'ny fahazavana lehibe dia niforoanan'i jesosy kristy zay ane miasan'ny apôstôly ary mbola zay miasan'ny mpirera sy ny relijiozy mandrakiti ny androany itsoy ny vavolombelon'i kristy ka mpanalan'ny olona zay tsy mahalala ny kristy ary anamafy ny finoany zay faminao manala azy eo amin'ny aizina makany fahazavana lehibe dia zay le faritan'i jesosy hoe ny sitrapoko a ny asako a dia maroly sitrapon'andriamanitra ka ny asa fanaratoana ozy tsika dia asa mandreraka mamizana ny asa mantso izytsika raha tsy namisaka izy talohan'ny isin'ny fahotana dia lasa asa manasatra izy tatiarina rehefa nanota ny olona mba atsapahntsika ny fahalemyntsika zany hoe malala sasatra ka tsy maintsy mahakainy tsika rehefa avy eo fa le andro akaina akana aina dia entina nimpona ho asibanjenana manokana an'andriamanitra dia jereo zany le anandratan'andriamanitra ny asa dia entina amelomana izy zany zao a le an'ny akonana fa tsy mijanona eo tsika fahetina ihany keo a anompona an'andriamanitra satria andriamanitra mihitsy ny miantso antsika hiara-miasa aminy
i jesosy sika mpanaratolona efa nambara mampela teo zany le hoe inona le takiny zay le hoe mampanaratolona izay inona lay mahaizy an'lay olona amin'izay
ozytsika hoe io asy io a de mampiseho ny mahaizin'ny olona anakiray identité de namaritra ndry piera mihitsy ohatra la asa fanaratoana satria tsika ny teny hoe zany manaraty zany hoe ka andro abanaly le misy fotoana izy tontolo aly ny ambony ranomasina ihany mila risika zany satria any tena hoe ny ainao mihitsy ny tena atotonao am'la fanaratoana amelomana ny akonana ka mila herim-po herim-batana heritsaina faharetana finiavana olona ohatra n'izany no fidiny jesosy satria olona manana maiza azy a eo amin'ny fiarahamonina ry piera mirahalay avy de inona tsony jesosy anarato olona de noho izany a le laza mamboninah hatry piera sy ny namany teo amin'ny fiarahamonina de jereo fa navelany iny fa nanaraka an' jesosy izy satria ifototra eo amin'y jesosy ndray zany ny maizy azy le atao identité sosial le maizy azy amin'ny fiarahamonina de lasa miovy iny hoe identité chrétienne lasa hoe fikotra amin'ny kristy izy de itilazana amintsika zany hoe le asa tena atao hoe ohatra ny nandevozin'ny ry asa piera mitady volo andro manalina de jereo fa rehefa toy ny kristy de nanova endrika an'izay a fiheverana amin'ny arabolo zay fa lasa nentiny nanompona an'andriamanitra le akingany ny fahaizany ny ere ananany sy ny sisa rehetra de nentiny nanompona an'andriamanitra etilazany amintsika hoe tsy mandeha amin'ny vola ntsony zany ny olona miaraka amin'ny kristy a fa mandeha miaraka amin'ny kristy mandeha amin'ny finoana azy a izay miloha lalana atsika
satra mampiara nitondra n'izay tamberin'ny herinandro zay a dia mbola manasanao ohatrany izay anao ny dindinikitsika anatin'izay le hoe ny asa sy ny ankohonana na ny fianakaviana izay mandrapitafo amin'ny ranompitsoary
antsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco